Guðmundur Þorsteinsson frá Lundi.
Ég veit eina baugalínu af nýttendra stvann eld heit ást í brjósti mínu allur svo ég brann bjart leit burt hún hvarf úr rann nú rey hugrun heima því hana ég ekki fann.
Já, þetta lag við ég veit eina baugalínu, það er það sem að þú vendist
Já,
í æsku.
Já, það er eins og ég vendist í. Ég heyrði það þeir voru að tala það í útvarpinu daginn að það voru eitthvað tölvörð fleiri tilbreyði að því, en þetta er sem næsti sem ég vendist í.
Já. Manstu hvort það voru fleiri kvæði undir þeim bragarætti?
Það get ég ekki fullist.
Nei.
Ég var ekkert kunnugur kvæðum Stefáns.
Nei.
Annað en þetta bara sem var á vörum fólk.
Já, en ég átti nú við hvort að þú hefði vanist
Nei,
fleirum kvæðum
undir þeim. Nei, ég þekkti ekki fleiri.
Nei.